Palataan taas asiaan tunnin kuluttua.
Yle, Radio Suomi.
Tervetuloa kuuntelemaan Radio Suomen kulttuuriosastoa. Minä olen Aleksis Salusjärvi ja tänään tässä ohjelmassa etsitään Suomen kauneinta kohtaa. Mistä löytyy kaunein ihmisen muokkaama ympäristö? Onko se kesämökkisi piha, jonkin kaupungin keskusta vai peltomaisema? Soita lähetykseen ja kerro meille. Numero tänne studioon on 020317600.
Minä olen Anna Keränen ja otan vastaan teidän kuulijoiden viestejä tuolla Yle Radio Suomen lähetysikkunassa eli Shoutboxissa ja meille voi lähettää myös sähköpostia.
Anna, sä oot asunut pitkään Oulussa ja sitä kehutaan usein kauniiksi ja historialliseksi ihmisen muokkaamaksi ympäristöksi. Minkälainen maisema se oikein on?
No en välttämättä ihan nyt lähtisi hehkuttamaan Oulun kauneutta mitenkään erityisesti, mutta tämmöisen asian olen pistänyt merkille, että kun paljon olen junalla matkustanut sekä etelän että pohjoisen suuntaan Oulusta ja kun sinne saapuu, niin ne maisemat ovat hyvin erilaiset toisesta ilmansuunnasta kuin toisesta. Kun tullaan etelästä, niin Oulu näyttäytyy aika semmoisena raadollisena, sitä rakennetaan koko ajan lisää. Paljon betonia ja kun taas saapuu kaupunkiin pohjoisen suunnasta, niin jokisuisto avautuu kauniisti. Siinä on Oulun vanha rautasilta ja puistoaluetta. Se on uskomattoman kaunis näky.
Osallistu lähetykseen soittamalla numeroon 0203 17600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta plus 7,02 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelulta plus 17,17 senttiä minuutilta. Tai osallistu tekstiviestillä. Kirjoita viestin alkuun RS-välilyönti ja sen jälkeen viestisi ja lähetä se numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Voit osallistua myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen radio.suomi@yle.fi.
Suomen kansallismaisemia ovat Koli, Saanatunturi ja Saaristomeri. 150 vuotta sitten erämaamaisemista kasvoi kansallinen kuvastomme. Nykyään ihmisen koskematonta luontoa ei Suomesta enää helposti löydy. Ihmisen jälki näkyy maassamme kattavana tieverkkona, peltomaisemana ja metsänhoitoalueina. Kaupungistumisen myötä kansallismaisemaamme luodaan kaupunkisuunnitteluna julkisiksi tiloiksi. Kauneudesta ja viihtyisyydestä on samalla tullut jatkuvasti tärkeämpi arvo. Ympäristö kuvastaakin elämäntapaamme. Kesällä moni kaupunki kuitenkin rauhoittuu. Suomessa on 500 000 kesämökkiä. Ihmisen ja ympäristön harmonia tiivistyy mökkiympäristössä, laiturilla tai rantasaunassa. Hyvä kuulija, soita ja kerro meille, mistä löytyy kaunein ihmisen muokkaama alue, jossa olet ollut. Numero tänne studion on 020317600. Voit osallistua keskusteluun myös netissä osoitteessa yleradiosuomi.fi. Minkä maiseman ihminen on tehnyt Suomessa kauniiksi? 020317600. Helsingin apulaiskaupunginjohtaja ja psykologi Pekka Sauri kertoo, että Helsinkiä suunnitellaan kokemuksellisena ympäristönä, jossa kauneudella on perustava käsitys.
Kansallisromanttinen maisema 2014 on varmaan esimerkiksi niin kuin Esplanadin puisto, jossa porukat lojuu nurtsilla ja syö tiramisua ja vetää kodorniuta niin kuin pullon suusta. Et raatajat, rahan alaiset on nyt sitten tietoyhteiskunnan miningin päällä sitten niin kuin nauttimassa maailman parhaan yhteiskuntajärjestelmän niin kuin hedelmistä. Nyt taustalla näkyy sitten Haavis Amanda ja Katajanokan maailmanpyörä niin kuin sulassa sovussa ja korealaiset turistilaumat ottamassa itsestään selfieitä niin kuin elämää patsasta vasten.
Kuinka paljon Helsinkiä ajatellaan maisemana tai kuinka paljon sä ajattelet työssäsi Helsinkiä maisemana?
Koko ajan, ihan muuta. Ja kaupunkisuunnitteluhan on nyt viimeisinä, tai sanotaan nyt 2000-luvun puolella, niin kuin sillä tavalla muuttunut hyvään suuntaan, että sitä mietitään niin kuin kokemuksellisesti. Aikaisemmin se oli ehkä enemmän tällaista niin kuin piirustus pöytätouhua, ei tietenkään niin kuin pelkästään, mutta nythän kaupunkisuunnittelussa ajatellaan paljon enemmän tällaista kokemusta kuin, ja toiminnallisuutta, kun ihmiset liikkuu siinä kaupunkiympäristössä. Että mikä se fiilis ja tunnelma on, mikä syntyy, kun kaupunkia rakennetaan kun uusia alueita tehdään. Mutta sehän ei ole mitenkään helppo homma, jos pitää sovittaa yhteen vaikka niin kuin mahdollisimman suuri määrä asuntoja asuntopuolen lievittämiseksi ja sitten liikenne sen ympärille plus sitten se elämys, joka syntyy sitten, kun siellä alueella liikkuu ja toimii. Mutta tähän suuntaan nyt ilman muuta on Helsingissä menty, että se varsin hyviä tuloksia mun mielestä niin kun alkaa jo näkyä, kun esimerkiksi näitä uusia satamalta vapautuneita alueita rakennetaan, Kalasatama, Jähkäsaarta ja sitten on tulossa vielä tuo Kruunuvuoren ranta, niin niistä tulee tosi hienoja. Ei ne vielä näy, kun ne on keskeneräisiä ja nythän ne on vähän sellaisia, siellä ensimmäiset asukkaat on niin kuin rakennustyömaan keskellä, mutta kun ne valmistuu, niin niistä tulee erittäin hienoja.
020317600 on numero tänne studioon. Mistä löytyy kaunein suomalainen maisema? Ensimmäinen soittaja on Tarja Järvenpäästä. Iltaa. Mikä on sinun mielestäsi kaunein maisema, jonka ihminen on tehnyt?
Hyvää iltaa. Kaunein maisema on sellainen, josta ei kaikkea puita kaadeta pois. Eikä kaikilla ole kiire minnekään. Tai siis tarkoitan, mä en ole mikään mökin mummo, vaan nautin siitä, että ei koko ajan vaan suunnitella uutta ja kaadeta puita. Mm. Olen tilaisuudessa, että täällä on tuolla etupihalla, tuolla on vanhoja nättäjä puita, että joku ei ole niitä ymmärtänyt kaataa ja takapihalla on siippakoivia. Ja en minä tätä omista, mutta tässä on se hyvä puoli, että täällä ei kaikkia kaadeta nurin, että jonkun asoinen, miten mä sanoisin, kunnioitus sitä kohtaa, että ei tarvitse kaikkea koko ajan rakentaa.
Mm. Onko Suomessa sun mielestä ollut tämmöinen taipumus, että revitään?
Anteeksi.
Onko Suomessa sinun mielestäsi ollut tällainen taipumus, että kaikki luonnon jäljet ja puut kaadetaan pois ja rakennetaan vain jokin näköinen
betoni? No joissakin paikoissa on, koska siellähän sitten valitus on vaikka mistä, mutta mä olen niin paljon pöliä tällä hetkellä, että mä en osaa valittaa mistä.
Missä tämä tila sijaitsee? Kerro vähän tarkemmin tätä ympäristöä, jossa olet.
Niin mikä tila?
Missä
minä olen
nyt?
Mökin mummo, jolla on tämmöinen 30. Mitäs tässä on? Siis asun pienessä, mikä tämä talo on, joku rivitalon pätkä. Ja niin minä en käsitä, että pitääkö kaikkien ihmisten saada semmoinen 154.
Koetko olevasi yhteydessä näihin ympäröiviin tai ympäröivään luontoon?
Anteeksi.
Koetko olevasi yhteydessä ympäröivään luontoon siinä paikassa, jossa olet?
No, minä juttelen niiden puitten kanssa. Olen sen verran heppänä vanha muori, että pitäähän, siis tässä on hyvä sille, että tässä voi hengittää.
Aivan, aivan. Kiitos Tarja soitosta. Hyvä ympäristö on sellainen, jossa voi hengittää. Studioverana meillä on kansanperinteen dosentti ja tietokirjailija Lassi Saressalo. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Miksi kansallismaisema on kansallistunteille niin merkittävä asia?
No sehän on jo 1,5 vuosien takaa, kun Topelius julkaisi maamekirjan 1875, niin silloin hän kertoi suomalaisista heimoista, suomalaisista tavoista ja sijoitti ne ympäristöön. Ja niissä ensimmäisissä kirjoissa oli kuvia, litografioita maisemista ja sitten myöhemmissä painoksissa, joita on tullut jo yli 60, niin on sitten valokuvia tietyistä paikoista. Ne on tämmöisiä niin kuin maisema-ikoneita, jotka sitten 92 ympäristöministeriö kokosi luetteloksi kansallismaisemista, joita on muistaakseni 27 Hangosta Utsjoelle. Ja näistä muodostuu semmoinen tietty kansallinen kuva, eli kuva suomalaisesta ympäristöstä, jossa erilaiset suomalaiset asuvat eri miljöissensä. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen. Me ollaan sitten opittu, että nämä on kauniita. näköala kolilta on kaunis, koska näin on päätetty aikoinaan. Tai kun katsoo Suomenlinnasta Helsinkiin, siihen keskelle kaupunkia takana on tuomiokirkko ja sitten on nämä kauppatorin rakennukset siinä. Ne on kauniita, koska on aina päätetty, paitsi sitten se yksi, joka vähän peittee sitä Uzbekin katedraalia, tämä, oliko se nyt Enson rakennus, sokeripala. Enkä mä hirveästi nyt kehu sitä uutta maailmanpyörääkään juuri siinä kohtaa, että se muuttaa tietenkin. Tämä on sitten taas meikäläisen konservatiivin näkemys, että kun se maisema muuttuu, niin sitä muutosta pelätään. Se on ongelmallista. Se muutoksen pitäisi tapahtua riittävän rauhallisesti, että tämä kognitiivinen turvallisuus säilyisi.
Mutta onko tämä kauneuden kokemus, mikä liittyy ympäristöön niin, ja ihmisasumukseen, niin onko se niin, että kun ihminen on tarpeeksi pitkään yhdessä paikassa, niin sitä tulee kaunis, kun aikaa kuluu riittävästi?
No voi olla näinkin. Siis tietysti paikasta, jossa asut tai elät, koti oli se mökki tai sitten Pispalan rinne Tampereella, kun siinä riittävän kauan asuu, niin siihen tottuu, se on turvallinen. Se on ehkä myös silloin myös kaunis. Mutta toisaalta niin kyllähän se on niin, että kun matkustellaan tuolla ympäri maailmaa ja nähdään uusia niin sanottuja eksoottisia maisemia, niin ne on kauniita. Juuri se erilaisuus tuo sen kauneuden sitten siihen. Mutta kyllä mä tietysti veikkaan vieläkin suomalaisia tuntureita ja järviä ja merenrantoja, että ne on tietysti maailman kauneimpia.
Meille rakkaita. Otetaan seuraava puhelu. Meillä on Jussi, joka soittaa Savonlinnasta. Iltaa, mistä löytyy sinun mielestäsi kaunein ihmisen muokkaama maisema? Halojaa, onko Jussi linjoilla? Jaha, hän on ilmeisesti pudonnut. Seuraavana on Esko Kuopiosta. Iltaa, Esko.
Iltaa.
Laitatko radiota pienemmälle?
Vähän pienemmälle, että ei kierrä. Mielestäni tähän kysytte, että ihmisen muokkaama.
Niin, kulttuuriympäristöä.
Joo. Mieleeni tulee tällainen täällä Koillis-Savon puolessa, kun Seinävuoren rotkolaakso on valtavan hieno luonnon muovaama enimmältä osin, mutta nyt on ihminen muokannut sitä sillä tavoin, että nyt on myös pyörätuoli ihmisillä mahdollisuus päästä ihailemaan näitä maisemia. Sinne on laitettu hienosti tasanteet ja voi sanoa sen, että kun kuuntelee pelkästään siinä niitä luonnon ääniä, voi sanoa, että siinä sielu lepää.
Tämäkin on tämmöistä ihmisen muokkaamaa ympäristöä, joka on tehty ikään kuin luontoa varten tai sen luonnon kunnioittamiseksi. Toinen vastaava voisi olla vaelluspolku. Nehän on aika kauniita usein, missä näkyy vain jalanjäljet, jotka on urtanut pienen tämmöisen luontoon. Mutta onko tämä niin kuin suomalaiselle kauniille maisemalle tyypillistä, että ihmisen jälki näkyy luonnon arvostuksena?
No mitenkään tuohon sanoisin. Kyllä mun mielestä niin kun ihmisen pitäisi arvostaa luontoa ja ympäristöä. Ja se, että monimuotoisuutta kasvien suhteen ja eläinten suhteen.
Onko Lassi Saressalo samaa mieltä?
Joo. Musta oli hienoa tämä sun kommentti siihen, että siihen kuuluu myös ääni. Siis tähän luonnonmaisemaan tai kulttuurimaisemaan nyt sä lisäsit äänen. Linnut laulaa ja mahdollisesti muita ääniä kuuluu. Se on hyvä huomio ja oleellinen osa tätä kokonaisuutta.
Aivan.
On, ja siinä on vielä sitten otettava huomio se, että siellä on niin kuin kallion louhoksista tulevia virtauksia. Veden ääni. Et se on niin kuin sinänsä, siinä kun istuu tasanteella ja otat valokuvia, niin sä koko ajan kuulet luonnon omat äänet. Se on mahtava lisäefekti siinä.
Aivan.
Myös ohimeneviä autojen ääni kuuluu.
Aivan. Ohimeneviä autoja.
Joo, tällä hetkellä kun olen kaupungissa, etten satu olemaan siellä maaseudulla päin.
Esko, kiitos soitosta. Ohimenevät autot taitavat olla yleisin satunnaisesti törmättävä ihmisääni suomalaisessa maisemassa. Repe Mikkelistä iltaa. Mikä on sinun mielestäsi kaunein kulttuurimaisema tai ihmisen muokkaama maisema?
No se on täällä Etelä-Savossa, kun ajelette Mikkelistä Lietveden tietä Puumalaan. Ja käynnitte siellä ympäri ja tulette saman tietä takaisin. Siinä on se Lietveden tieosuus. mainittu jo moneen kertaan, että se on kaunistuutua.
Tämä on nimenomaan tie.
Taiteiden latusta ennä muuta mukavaa kesäaikaa pensaikossa.
Millä tavalla ihminen näkyy tässä maisemassa?
No se ihminen on rakentanut sen tien. Sehän aikoinaan oli Suomen kallein tieosuus. Kertokone, että kuorma-autollisella soraa, niin tietä syntyi 3 miljoonaa.
Aivan. Iisakin kirkkomainen tie.
Joo, siitä.
Tiet on itse asiassa varmaan näkyvin ihmisen jälki Suomessa, tai ainakin Suomi, joka kattavan tieverkon saanut omakseen. Onko sun mielestä tiet yleensä kauniita?
Kyllä, niitä varmaan on tuolla saaristossa Turussa päin. Mä oon jonkun verran siellä aikoja sitten joutunut ajaa olemaan mukana tuota. Savo on kaunista seutua.
Aivan.
Kala hypähtelee, itikka puree, parma surisee. Kaikki kesän antimet.
Samalla lautasella.
Kumalan kirkon kylä on, se on koinuva, hyrisevä lapsi kesäaikaan.
Kiitos Repe soitosta. Lassi Saressalo, olit sanomassa teistä jotain.
Joo, siis itse tiethän ei välttämättä ole ollenkaan kauniita, vaan se maisema, jonka läpi se tie menee. Ja silloinhan se tietysti ihminen tuo sen, maiseman näyn siihen. Nyt on valitettavasti itse ajoin viime viikolla tuolta Utsjoelta Turkuun ja selkeästi huomasin, että tienvarret on pusikoitunut. Ja se haittaa nyt sitten tätä maisemien ihailua, niin tietenkään autoria itse ei niin hirveästi, mutta vieressä istuva voisi ihailla ja kertoa. Eli kehotan nyt sitten kaikkia kuntia ryhtymään työllistämään, erityisesti nuorisoa, opettamaan käyttämään vesuria ja muita tämmöisiä, ja raivaamaan nämä maisematiet niin, että se maiseman kauneus tulee tarjolle.
Tuntuu, että Suomi on tehty autoja varten nykyään, tai ainakin tämä on semmoinen aika näkyvä muutos tässä meidän maisemassa, jota ihminen muokkaa. Että autoilu on tavallaan se väline, jolla me ollaan meidän ympäristössä tai liikutaan siinä.
Joo, mutta mehän liikutaan vaan pääteitä pitkin yleensä paikasta toiseen, eikä niin kuin ennen, jolloin mentiin siis sen ihmisasutusten ja sen kulttuurimuodon mukaan. Nythän ne menee nämä päätiet, niin menee keskellä mettää, ei siellä niin hirveästi ole näkemistäkään, mutta jos olisi vähänkin malttia niin, ja malttia ajaa vanhoja kantateitä, niin silloin näkisi suomalaista kaunista maailmaa.
Aivan. Anna Keränen ei pysy enää housuissaan.
Tänne on tullut meillä internetin kautta ja sähköpostin kautta aika paljon näitä tieaiheisia viestejä. Liisa Jäminkin kirjoittaa, yksi kauneimmista teistä laskeutuu Murolekosken sillalle. Ihanat puut varjostaa sillalle saapujaa. Siitä eteenpäin koko Muroleen kanavan seutu on yksi kauneimmista paikoista. Ja Aslakki puolestaan kirjoittaa, että tieltä Muonio Kittilä katsoo yli Särkijärven kohti Pallastuntureita, niin siinä hiljenee raavaampikin ukkeli, kun näkee jotain äärettömän kaunista. Ja lähettää vielä terveisiä alueen asukkaille ja turisteille. Ja olemme saaneet myös valokuvia Utsjoelta. Nythän niitä nyt tässä en pysty mitenkään näyttämään, mutta Kirsti Aikio on lähettänyt Utsjoen historialliselta kirkkotupa-alueelta kuvia. Tuvat ovat vuosisatojen kuluessa tarjonneet majapaikan pitkien matkojen päästä kirkolle ja markkinoille tuleville seurakuntalaisille. Kauniita kuvia Kirsti on meille lähettänyt.
Nämä oli siis hirsitupia, eikö niin?
Kyllä, siinä oli sekä kesä että talvisaikaa otettuja
mikä
kuvia.
Oliko siinä, mistä se katto oli tehty?
Hetkinen, kun jo ehdin sulkea.
Okay, koska musta vaikutti, että tässä oli jonkinnäköinen ruohikko tai turvekatto.
Siellä on turvekatto ja sitten siellä on malkakatto ja mä justiin kävin viime viikolla.
Kyllä, niin näyttää ole.
Ja nämä on siis satoja vuosia vanhoja rakennuksia.
No ei ne nyt satoja vuosia ole, mutta toista sataa.
Joo.
Ja ne on nyt suojeltu ja niitä kunnostetaan Utsjoen kunta ja sitten siellä on myös vapaaehtoistekijöitä, jotka kunnostaa tai pitää yllä niitä, ja se on oikein turistikohde. Siinä on Engelin piirtämä pappilakin vieressä sitten.
Kuinka paljon tämmöisiä suojelua kaipaavia vanhoja puurakennuskohteita Suomessa on? Onko nämä varassa lahota?
No totta kai, jos niille ei tehdä mitään. Ja eihän niitä voi sanoa kuinka, niitä on paljon.
Ei, mutta tarkoitin vaan sitä, että onko niitä enemmän kuin niitä on suojeltu, tai onko tätä kartoitustyötä vielä tekemättä niiden suhteen?
Kyllä mä luulen, että maakuntamuseot on aika hyvin kartoittanut ja luokitellut ne siis arvokkaiksi ja vähemmän arvokkaiksi. Ja arvokkaimmathan on sitten viety näihin merkittävien kulttuurikohteiden luetteloon. Mutta näitähän on muitakin kuin nämä kirkkotuvat, muun muassa joku ulkokallan kalastajatuvat ja tämän tyyppiset, niin nehän muodostaa ihan omia kauniita, hienoja miljöitensä. Ja toivottavasti sitten ihmisillä on sen verran aikaa ja resursseja, että ne pitää niitä kunnossa. Nehän on yksityisiä tupia siellä.
Aivan. Pertti Kuorevedeltä iltaa, missä on Suomen kaunein ihmisen?
Joo,
nyt
päivä.
Nyt kiertää tosi paljon.
Mä oon Pertti Aapro täältä Kuorevedeltä.
Laitatko radiota pienemmälle, koska kiertää?
Joo, hetkinen vaan. Niin kyllähän se Kolin maisema on mahtavuudessaan niin aivan niin kuin omaa luokkaansa, mutta siinä on tietenkin puhtaasti esteettiseltä kannalta katsoen, niin onhan Suomessa paljon näitä hyvin merkittäviä kulttuuriympäristöjä, niin kuin Ruoveden kirkonkylä. Mutta tuollaiseen asiaan kiinnitän huomioon, kun Suomessahan on näitä niin sanokseni vanhoja pikkukaupunkeja, jotka on lähes unohduksissa. Niin kuin Pohjanlahden rannikolla tämä Kaskinen, Kristiinan kaupunki, Uusi Kaaleby ja sitten Suomenlahdella noilla Loviisa. Niin minun mielestäni niiden tuollainen ympäristö on hyvin, hyvin viehättävä ja säilyttämisen arvoinen. Ja se on juuri se ihmisen rakentava ympäristö, että ne olisi minun mielestä säilyttämisen arvoisia ja arvokkaita. Naantalihan on kyllä nyt entisöity oikein esimerkillisesti. Että.
Mulla on sama kokemus näistä pienistä rannikkokaupungeista. Ne on hirvittävän idyllisiä ja jotenkin toivottavat tervetulleiksi luokseen. Mistä sä luulet, että se johtuu, että just rannikolle on syntynyt tämmöinen rypäs tämmöisiä kaupunkeja?
Olisikohan se sitten ehkä johtu siitä, että rannikkoalueiden ihmiset, kuitenkin niillä on ollut tuollaista kulttuurista vuorovaikutusta niin kuin ulospäin meren kautta. Niin kuin Suomenlahden rannikolla Viroon. Ja siellähän on se Pyterlahden, Virolahdenkin seutu, sehän on tavattoman kaunista. Ja sitten tuollainen piirrehän on kaiken kaikkiaan suomalaisessa maisemassa luonteenomasta, että sehän on niin sanokseni talousmaisemaa, että ihan puhtaasti esteettisessä mielessä, niin Suomessa on ehkä joku Hämeenlinnan aulanko. Tai niin kuin maaseutuhan on tosiaan niin sanokseni talousmaisemaa, sitä on muokannut maanviljelys ja nyt kun tuo maanviljelys on kokenut tuollaisia, mitä se nyt on tiedetään, niin se on niin kuin tuossa edellisessä puheenvuorossa tuli tuo Ylen pusikoituminen ja tietynlainen rappiokin. Niin sehän näkyy täällä maaseudulla jossain mielessä. Että kyllä täällä paljon olisi tehtävää.
Niin ainakaan niin kuin semmoisia pientiloja, jotka pitää sen maaseutumaiseman helposti jotenkin ihmisen mittakaavassa, niin se on vähenemässä kovasti.
Joo, mutta tosiaan kyllä mä tätä kolia, että se on kyllä todella kansallismaisema, kun sieltä ylältä katsotaan, niin mä oon tullut sen Pielisjärven ylikin laivalla jonkun kerran, kun tulee siellä Kajaanissa käytyä määrätyistä syistä. Aina silloin tällöin, ja kyllä se on vaikuttava maisema. Samahan se on joku Imatran koski. Siinä on se valtiohotelli, joku muinainen keisarivallan aikainen hienoston majapaikka. Niin kyllä täällä Suomessakin on ja sanotaan Ruissalo, joka on Kustaa Vaasan aikainen tammimetsikkö. Sehän on Kustaa Vaasan toimesta istutettu se tammimetsikkö,
niin
se Ruissalo.
Niin on, joo. Niin on.
Että se on kyllä täällä Suomessakin on, mutta tämähän Suomen maisematyyppihän on johtuen tästä arktisuudesta, niin tämä on ihan toinen asia kuin joku Englanti, missä olen kyllä ollut Englannissakin, niin ei tänne pidä tavoitella ihan sellaista, että kyllä tämä täytyy niin kuin se luonteenomainen arktinen tausta huomioida täällä.
Kiitos Pertti soitosta. Lassi Saresalo, oletko samaa mieltä, että kulttuurinen vuorovaikutus on tehnyt rannikkokaupungeistamme kauniita?
Varmaan se näinkin on, mutta yksi syy, miksi ne on säilynyt niin perinteisenä kuin ne on, se johtuu siitä, että ne ei ole kehittynyt. Eli ne on riittävän pieniä, että sinne ei rakenneta suuria halleja, kauppahalleja ja muita siihen keskustaan, vaan ihmiset ehkä eri tavalla näkee sen oman miljöönsä. Mutta tuosta äsken Kolista sain kauhean assosiaation siihen, että kun ajelee tuolla Koillismaalla ja syrjäseuduilla, niin nyt on ruvettu metsittämään peltoja. Se liittyy tietysti tähän maaseutuelinkeinojen muutokseen ja toiset pitää sitä pahana, että peltomaisema häviää. Peltomaisemaan siellä on ehkä ollut vain yhden tai kaksi ihmissukupolvea. Se on raivattu metsästä ja nyt se metsittyy taas. Ja mitä pahaa siinä sitten ikään kuin on? No, tähän liittyy tietenkin se, että maisemaan näkemykseen liittyy se staattisuus, se pysyvyys. Se maiseman pitää olla saman näköinen kuin se on ennenkin ollut. Silloinhan me käydään katsomassa uudelleen sitä kaunista maisemaa. Jos se sitten yhtäkkiä murretaan jollakin, joko metsittämällä tai rakentamalla siihen teollisuushalli, siihen meidän hienoon rakkaaseen maisemaan, niin silloin se ei olekaan enää sitä.
Se ei ole sama enää. Niin. Mutta eikö tähän liittyy aika elimellisesti myöskin se elämäntapa ja elämänpiiri, mikä meillä on? Että jos me ollaan maanviljelijöitä tai jos me ollaan kaskenpolttaja, niin se näkyy siinä ympäristössä, missä me ollaan. Ja tämähän on semmoinen asia, missä käydään aika paljonkin keskustelua, että Matti Vanhanen esitti Nurmijärvi-mallia jonkinnäköiseksi uudeksi idylliksi, että kaikki asuu tämmöisissä omakotitaloissa, missä on vähän nurmikkoa pihalla ja pääsee autolla kotiin. Ja Pentti Linkola esittää 50-luvun pientaloihannetta tai pientiloihannetta semmoisena ideaalina, jossa luonto ja ihminen on kiertokulussa ja luonto on kaikkein monimuotoisinta. Eikö tämä kuitenkin aika pitkälle tämä ihmisen muokkaama ympäristö suoraan sidoksissa siihen, että keitä me ollaan, minkälaista elämää me eletään?
Totta kai se on siihen. Eihän se muuten olisi ihmisen huokkaama ympäristö. Mutta mainitsit tuon kaskialueen. Toivottavasti niitä ei enää tule. Mikään ei ole hirveämpää kuin iso kaskettu alue. Siis sehän on todella ruma ennen kuin se sitten muuttuu pelloksi. Ja sitten myöhemmin se muuttuu koivikoksi, joka on sitten taas jo kaunista, kun tämä tsehovilainen valkoiset rungot, koivurungot, niin kuin Venäjällä voitaisiin sanoa. Mutta ja sitten nämä uudet, puhuit äsken näistä pientiloista, joita ei enää ole. Ei ole enää 7 lehmän navettaa käytössä, vaan siellä pitää olla 50, jolloin se vaatii sitten aivan erilaiset rakennukset. Ja nämä suuret tuotantolaitokset niin kuin tavallaan niin kuin nyt omii sen maisematyypin. Mua on aina huvittanut se, että kun mä näen noita uusia kuivureita, siis tämmöisiä korkeita rakennuksia, joissa on tämmöinen aika jyrkkä viistokatto, ne on niin kuin vanhoja keskiaikaisia kirkkoja, noin rakennusmuodoltaan. Ne aina yllättää, että ei kai siellä nyt ole kirkko. No ei, kun se on kuivuri. Eli nämä muuttaa siis sitä maisemakuvaa selkeästi, tämä uusi.
Uskot sä, että tämmöinen suurtila, missä on sanotaan vaikka 100 lehmää, niin uskot sä, että siitä tulee kaunis tai että sitä voidaan pitää jonain päivänä kauniina?
Kyllä, se joka esimerkiksi tykkää modernista arkkitehtuurista, niin voi hyvinkin nähdä sen rakennuskompleksien harmoniset muodot ja se vanha punamaali siinä kuvaa vanhaa punamulta rakennus- tai maalaustyyliä ja niin edespäin. Ja sitten ne lehmät siellä, ainakin kesäisin siellä laitumella, niin tuohan se sitä maalaiskuvaa, vaikka se on nyt niin kuin suuremmissa muodoissa kuin ennen.
Siihen pitää vaan totutella.
Siihen pitää vaan totutella nimenomaan.
Kuvataiteilija Antti Majava pitää mökkilaiturin nokkaa parhaana paikkana, jossa voi saada oivalluksia.
Mökkilaiturin nokka on aivan huikea paikka, koska siellä ihminen on, se on niitä harvoja paikkoja, missä oikeasti nykypäivänä voi saada oivalluksia. Ja niitä isoja oivalluksia, mitä me nyt oikeasti tarvitaan tässä kaikki.
Minkälaisissa ympäristöissä sitten taas joudut olemaan? Mikä on semmoinen paikka, missä oleminen on joutumista?
No kyllä se on semmoisella mahtikäskyllä syntynyttä ympäristöä, että Suomeen on syntynyt viimeisen 10-15 vuoden aikana aivan järjetön määrä sellaista marketti ja huoltoasema ja ostoskeskusympäristöä, missä tuntuu, että se on niin kuin pakopaikka kaikesta, pakopaikka todellisuudesta. Ja sellaista on vaikea nähdä kauniiksi, että enemmänkin se tuntuu semmoiselta ahdistuksen kuvaukselta ja semmoiselta, että pelätään jotenkin suunnattomasti jotain, halutaan unohtaa jotain ja sitten rakennetaan semmoista keinotekoista virtuaalista maailmaa, joko sitten virtuaaliseen, digitaaliseen todellisuuteen tai sitten yritetään saada tätä meidän reaalista todellisuutta muistuttamaan sitä digitaalista maailmaa, tietokonepelien maailmaa. Ja se tuntuu jotenkin tosi niin kuin, no, junttimaiselta tietysti, mutta myöskin tosi surulliselta, että ei oikein nähdä ympärillemme eikä nautita siitä, mitä elämä täällä niin kuin maailmassa oikeasti on ja mitä se tarjoaa.
Juha Kuopiosta iltaa. Mistä löytyy mielestäsi kauniin ihmisen muokkaama maisema?
No niin, tervehdys. Mäkin olen mökkimaisemissa, kuinka alkaan tähän aikaan vuodesta.
Niin, aivan.
Kuopion Neulaniemi on semmoinen alue, jossa on toista sataa mökkiä, jotka on rakennettu ensimmäinen vuodelta 1930 ja loput heti sotien jälkeen. Mm. Ja se on osa tämän kaupungin tämmöistä vähän piilossa olevaa kansallismaisemaa, nimittäin nämä kaikki mökit on tällä niin kuin alun perin työläisten rakentamia, kukaan niin kuin, minkälaisista tarpeista on ne saanut tehtyä paikalla kaadetusta hirsistä tai sitten veneillä tänne soudetusta tarvikkeesta. Ja tämä tämmöinen iso laajalla alueella oleva mökkikylä tai kyläyhteisö, niin on sulautunut tähän niin kuin maisemaan aivan saumattomasti.
Se on, mä oon itse asiassa käynyt siellä ja olen tismalleen samaa mieltä. Se on kiinnostava, miten ihmisen jälki näkyy jotenkin sitä paikkaa kultivoivana. Ja tuntuu, että ne pihapiirit on aika että ihminen tekee hyvää sillä ympäristölle, jos näin voi sanoa. Onko tämä mökkeily...
Aika hauska kuulla, että olet käynyt täällä.
Onko tämä niinku mökkeily...
sukulaisuussuhteita tänne?
En ole aina varmaan, mä oon siis siellä päin ollut, voi olla, että mä en ole nimenomaan juuri näillä mökkialueilla ollut, mä oon siis jonkun verran veneillyt siellä.
Okei, joo. No. Mitä sä kysyit tuossa?
Niin siis sitä olin vaan kysymässä, että koska mökkeily on niin yleistä ja koska mökit on niin viihtyisiä, niin onko se sun mielestä kauneinta ihmisen muokkaamaa ympäristöä Suomessa?
No kyllä tämä mulle on semmoinen sielun maisema tuon veden ja saarten ja tämän mantereen niin kuin yhteismaisemassa. Tässähän on ihan vastapäätä muun muassa Korkea-Luhtonsaari, jossa on natura-alue ja toi Puijon kansallisesti merkittävä maisema-alue niin kuin liippaa myös tästä läheltä. Mutta meillä on semmoinen kiva giljotiini tai damoklemiikka niskassa, että kaupunki haluaa kaavoittaa tänne jopa 8000 ihmisen asuntoalueen. Ja jäljet vähän pelottaa ja näyttää vähän siltä, että kun ei ymmärretä sitä, että vanha ja uusi voisivat jollakin tavalla ihmisen rakennetussa ympäristössä niin kuin kohdata ja elää rintarilla, vaan aina on niin kuin semmoinen meininki, että kaikki vanha helvetti ja uutta niin kuin betonia tilalle.
Minkä takia Suomessa on tämmöinen, mistä se johtuu, että me ollaan niin paljon revitty kaikkea vanhaa tai jotenkin keksitty uudestaan koko ympäristö?
Liian uusrahvaan omaisia vielä. Mä käyn Tukholmassa, missä siskoni asuu, niin hänen asuntonsa on ehkä 20-luvulta semmoinen kivitalo, missä hän asuu, siis kerrostalo. Sitten siinä on rinne, jossa on varmaan 150 vuotta vanha hirsimökki keskellä sitä rinnettä. Ja sitten siellä päällä on joskus 60-luvulla rakennettua kantaa. Että niin kun, se on kummallista, miten meillä ei ymmärretä sen vanhan ja uuden niin kun rinnakkaiselon mahdollisuuksia.
Tämä on musta semmoinen asia, mille nyt juuri 2000-luvulla on ehkä tulossa muutos. Olen optimistinen sen suhteen, että ympäristöjä hahmotellaan monipuolisemmin kuin vaan pelkästään tämmöisenä jotenkin kaavoituspohjana uudelle.
Niin siis esteettisillä tai virkistysarvoilla ei tunnu olevan mitään merkitystä. Että kaavoituksessa niin kuin kyllä on tämä velvollisuus kuulla asianosaisia, mutta kuuleminen tarkoittaa sitä, että kuullaan ja pistetään ne kommentit syrjään ja edetetään, niin kuin, edetään silleen jyränomaisesti sillä suunnitelmalla, mitä kaavoittaja tekee. Mm. Et meilläkin täällä alkaa olla semmoinen 70 vuotta vanha mökkikyläyhteisö ja yhdistys olemassa, mutta tota, miksi se maisema, mikä täällä on ihmisten rakentamana, miksi se olisi niin kuin vaan jyrättävä veks?
Aivan. Kiitos Juha soitosta. Lassi Saressalo, mitä mieltä olet kaavoituksesta? Meneekö se nykyäänkin vielä niin, että ei kuunnella ollenkaan alueen historiaa ja asukkaita?
Mä en usko. Nythän rakennuslain uudistus on juuri käynnissä ja siellä on erityisen paljon pistetään painoa tähän kuulemiseen ja kuuntelemiseen. Mm. Eli pitää myös kuunnella, eikä pelkästään kuulla. Ja tota, mä itse istun Tampereen pormestarin tämmöisessä asukasdemokratiatyöryhmässä, jossa erityisesti korostetaan tätä, että kaavoittajilla ja kaupunkisuunnittelijoille pitää olla suora yhteys niihin asukkaisiin, joita heidän suunnitelmansa ja työnsä koskee. Tämähän on sitten tietysti riippuu siitä, että miten me asukkaat tuota, reagoimme tähän tavallaan kutsuhuutoon. Lähdemmekö me mukaan vai olemmeko pelkästään tämmöisiä puoliammatillisia valittajia? Mm. Koska silloin kun ollaan valittamassa, ollaan vähän myöhässä. Että ne ideat pitää ja se kontakti pitää olla kyllä sinne kaavoitus- ja virkamiesportaaliin riittävän ajoissa. Ja myös tietysti sitten poliitikkoihin, jotka loppujen lopuksi tekee ne kaavapäätökset, niin heidän pitää myös ymmärtää se, että se koskee tavallisia ihmisiä nämä kaavapäätökset.
Mutta eikö tässä ole tapahtunut ihan viime vuosina aika paljon aktivoitumista, että ihmiset yhä selkeämmin suunnittelee omaa ympäristöään ja ottaa kantaa siihen ja jotenkin kokee sen omakseen sen sijaan, että ne vaan asuisivat jossain paikassa.
Kyllä mä olen samaa mieltä, että siis tämä, ja myös kaavoittajien asenne on muuttunut. Mm. Eli se halu ja tahto tehdä ihmisille hyvää.
Mutta onko tämä
äskeinen kommentaattori oli vähän niin kuin pessimistinen, että ne vaan pilaa kaiken.
Jos on kaava-alueelle tulossa ja ne on purkamassa ne mökit, niin on se aika ymmärrettävää. Mutta eikö tämä nyt ole ehkä nähtävissä tämmöisenä kaupunkikulttuurin syntymisenä viimein Suomeen? Että jotenkin tehdään asumisalueita ja asuinalueita, joilla on historia, jossa asuu ihmisiä, jotka muokkaa sitä oman näköisekseen yhdessä virkamiesten kanssa.
No on tämmöinen idealistinen kuva voi olla. Eihän se ihan näinkään tietenkään voi käydä. Kyllä näitä kompromisseja pitää koko ajan tehdä. Ja kun vallataan luonnosta uusia asuinalueita, niin kyllähän ne pitää lähteä niin kuin rakentamaan alusta lähtien. Toki ihmisiä varten ja ottaa huomioon myös se, ja pyritään ottaa huomioon myös se luonto siinä. Jotkut toisaalta ihmettelee sitä, että minkä takia Suomessa ei rakenneta oikeita kaupunkeja, joissa on siis umpikorttelit ja sen jälkeen sitten, kun kaupunki loppuu, niin alkaa maaseutu. Et meillähän on tämmöistä puolittaista, rakennetaan harvakseltaan kerrostaloja, jossa jokainen voi asua kerrostalossa luonnon keskellä. Se ei ole siis eurooppalainen kaupunkikuva, vaan se on suomalainen kaupunkikuva.
Meidän lähiökaupunkikuva.
Niin, nimenomaan.
Ne on kaikki samanlaisia, joka puolella Suomeen ne lähiöt myöskin.
No periaatteessa kyllä, mutta onhan meille sitten tota vakiintuneita lähiöitä. Itse olen aikoinaan asunut lapsena Maunulassa ja nyt kun olen käynyt siellä myöhemmin, niin sehän on niin kuin vakiintunut ja aika kauniskin lähiö, kun sitä ei ole sitten niin kuin toista kertaa raiskattu sitä kulttuuriympäristöä siinä. Että riitti vaan, kun se kerta tehtiin.
Vauriot oli vielä korjattavissa.
Niin, ja siitä on nyt aikaa 5-60 vuotta, kun se on syntynyt, niin siitä on, se on niin kuin vakiintunut ympäristö siihen. Se on nyt vain esimerkkinä, onhan toki paljon muitakin vastaavia. Esimerkiksi Haminassahan on ollut aina semmoinen rakennussääntö, että keskustaan ei saa rakentaa 3 kerrosta korkeampia kerrostaloja, että se kaupungin profiili, jossa on kirkon ja raatihuoneen torni, ettei se peity.
Maisema, nimenomaan kaupunki.
Nimenomaan kaupunkimaisema
säilyy. Aivan. Esko Järvenpäästä iltaa. Mikä on sinun mielestäsi kaunein ihmisen rakentama ympäristö Suomessa? Haloja, onko Esko linjoilla? Esko on tippunut. Otetaan seuraava soittaja Anja Suomusjärveltä. Terve Anja. Haloja. Jaha, Anjakin on poistunut linjoilta. Jussi Tampereelta. Oletko siellä Jussi?
Joo, täällä ollaan, iltaa vaan.
Iltaa. Mikä on sinun mielestäsi kaunein maisema, jonka ihminen on tehnyt Suomessa?
No nyt tämä ihmisen tekemä kaunis maisema, niin tässä on vähän harhaa. Mä nimittäin ottaisin esille suomalaiset järvet, joita on siis kymmeniä tuhansia tai satoja tuhansia järviä, joka on meidän kaikkien ulottuvilla. Tietysti tässä tullaan äkkiä tämmöiseen rantarakentamiseen ja muuta, että kuinka ne muuttaa muotoaan nämä rannat, mutta keskimäärin suomalaiset järvet ja ne rannat, niin ne on aika hienoja. Ja se, mikä olen kiinnittänyt huomioon, niin on järvet yleensäkin, ne on aika vähäisellä käytöllä, siis sillai maisemallisesti ihmisiä liikkuu siellä yllättävän vähän. Itselläni on mökki Kyrösjärvellä, joka on tästä Tampereelta 50 kilometriä pohjoiseen päin, niin yllättävän vähäisellä järvellä esimerkiksi liikkuu muutama uistimen vetäjä, niin ne on niin kuin siinä, etkä niin kuin nauttisi tästä maisemasta. Tämä on niinku semmoinen, tämmöisiä mahdollisuuksia on siis kymmeniä tuhansia tai satoja tuhansia. Että
aivan.
Te olette puhunut siellä siis Kolin maisemasta ja muuta. Sehän on niinku hieno, eikä se muuten mikään ihmisten muokkaama. Sehän on niinku jo ollut siellä miljoonia vuosia se maisema.
Jääkauden muokkaama alun perin.
niin. Tampereella esimerkiksi Näsijärvi, Saressalo varmasti on Tarjanne laivalla yli 100-vuotiaalla höyrylaivalla tullut Virroilta Tampereelle tai päinvastoin.
Kyllä vaan.
Niin, mahtavaa maisemaa sillä välillä, ja eikä loppujen lopuksi niitä, puhutaan semmoista muokkaamisesta järvenrantojen, niin mielestäni se on aika hyvin pysynyt niin kuin aisoissa, että siellä ei ole tämmöisiä katastrofeja rannoilla tapahtunut. Joissain on tietysti niin kuin väkisin murjottu rantoja ja tehty siihen sitten mökki tai mitä sitten on tehty, epäsopiva laituri tai tämmöisiä, mutta yllättävän vähän, että suomalaisten pitäisi vielä enemmän niin kuin nauttia näistä meidän järvistä ja koko vesistöistä. Me ollaan siinä jotenkin vähän niin kuin jämähdetty, että ne on, se on niin kuin hieno elementti meille, mutta me ei osata niitä niin kuin käyttää.
Kiitos Jussi soitosta. Tämä on itse asiassa kiinnostava pointti, Lassi Saressalo, siinä mielessä, että tuntuu, että Itämerellä aika paljon enemmän on jotenkin saaristo käytössä kuin sitten taas Järvi-Suomessa.
Joo, mä oon ihmetellytkin tässä, että kukaan ei puhu merestä. Tämän tunnin aikana ei ole puhuttu. Mutta tuosta Kolista vaan sen verran, että eihän se itse Kolivaara ole mitenkään ihminen, vaan se näkymä Kolilta Pielisjärvelle, sehän on se, mikä meille tarjotaan. Ja sitä kun katsoo tarkemmin, niin sehän on kulttuurimaisemaa, koska siellä on peltoja ja siellä on erilaisia metsälohkoja, jos näin halutaan tulkita. Mutta tuo merikysymys, niin onhan meressäkin saaria, rantoja, jotka on joskus hyvin asutettu ja joskus taas huonosti. Eli se vanha rakennussääntö, joka antoi tuoda mökit jopa meren päälle, niin se, siitä on onneksi päästy eroon ja ne on vähän syrjemmässä. Mutta sitä mä tosiaan, niin kyllä kai se sitten meille suomalaisille tämä järvimaisema Savossa on se kappale kauneinta Suomea. Kukaan ei ole puhunut soista mitään.
Ei vielä.
Niin, mutta silloin kun suo muuttuu kulttuurimaisemaksi, niin silloinhan sitä on jo kuivattu. Ja silloin se muuttuu rumaksi. Mutta alkuperäiset kauniit suot, niin kyllähän ne on osa meidän kansallista
aivan
minuuttamme, ja niitä sitten kun raivataan, niin sitten niistä tulee peltoa.
Mennään hetkeksi merelle, sillä muotoilija Stefan Lindfors on kotoisin Maarianhaminasta, ja Maarianhamina taas on suhteessa Suomen käydyin, eli kaunein kaupunki. Lindforsin mukaan puutaloalueet ovat Maarianhaminan kauneuden salaisuus.
Jos haluaa ihan vähän sen koskettaa tätä ihmisen rakentamaa ympäristöä, niin voin kyllä nostaa Maarianhaminan kaupunkiarkkitehtuurin suhteen hattua entiselle kaupunkiarkkitehti Folke Wikströmille, joka 60- ja 70-luvulla etenkin henkeen ja vereen piti päänsä siinä, että vanhat puutalot ja rakennukset saivat jäädä, eikä laitettu Maarianhaminan kaupunki täyteen samannäköisiä kerrostaloja, kuten valitettavasti on käynyt monessa muussa pienessä kaupungissa. Ja missään nimessä tämä ei voi vaikuttaa millään muulla tavalla kuin positiivisesti asukkaiden mielialaan. Sen verran väitän kyllä. Minulle sekä minun sukuni että ympäristö, saaret, meri, kalat, käärmeet, linnut, kaikki tämä yhtenä semmoisena hyvin monitasoisena keittona on ollut valtavan inspiroiva ympäristö aina. Mitä sitten tulee tämmöisen saaristokulttuurin yhteisöön, niin siinähän on toki sitten sekä hyvät että huonot puolet. Mutta mielenkiintoinenhan sen on oltava väkisinkin, ja kun puhutaan saaristokaupungeista Suomessa siis, ja verrataan niitä, niin mä aina sanon kohteliaasti, mutta kuitenkin jämtisti, että stop, stop, me ei voida verrata Maarianhaminaa mihinkään muuhun, Tammisaareen, Porvooseen, Hankooseen, muihin pieniin saaristokaupunkeihin mitenkään tasa-arvoisesti, koska Maarianhaminaan et pääse kun lentokoneella tai laivalla, veneellä. Ja tämä tekee koko siitä saaristokulttuurista siinä mielessä täysin ainutlaatuisen.
Ilkka Vahdolta iltaa.
Iltaa.
Mistä löytyy Suomen kaunein ihmisen muokkaama ympäristö?
No ainakin tänä vuonna mä olen sitä mieltä, että se löytyy Naantalin vanhasta kaupungista. Mm. Se nimittäin on ihmisen muokkaama. Se on erittäin hienosti muokattu. Mm. Se on Naantalin kaupungille kunniaksi, että se on niin hyvin restauroitu. Ne on kaikki hienossa kunnossa, siellä ei ole mitään jätetty. Puistot on äärettömän siistejä. Mm. Ja sitten mulla on semmoinen armoton tuuri kävi, että mä pääsin tänä vuonna ajamaan semmoista muumijunaa tuonne Naantaliin.
Aivan.
Ja mä ajan 4 kertaa tunnissa suunnilleen niin sen rantareitin sinne, ja sieltä näkee sitten taas toi Naantalin auko yli, että onko herra presidentti kotona vai, tai asunnollaan vai on, loma-asunnollaan vai onko hän tänäänkään hän ei ollut kotonaan. Mm. Se on todella hienosti tehty.
Mm, mm. Kiinnostavaa tämmöisessä ympäristössä on se, että heti sinne alkaa tulla ihmisiä, kun ne on kauniita. Et esimerkiksi Maarianhamina on vähän samantyyppinen, hyvin huolehdittu kaupunki, ja siellä 8,5% alueen tai kaupungin väestöstä työskentelee matkailualalla. Et se on myöskin niinku keino selviytyä, ja se tuo työpaikkoja. Ja sen lisäksi se myöskin tekee ihmisistä onnellisia, koska ainakin joidenkin tutkimusten mukaan, mitä tässä vähän perkasin tässä mennä viikolla, niin kaunis asuinympäristö tuottaa onnellisia ihmisiä.
No se on ilman muuta selvä. Siis, jos sä asut jossain betoni ja näet naapurikerrostalon 10 metrin päässä sen seinän, niin ei se paljon innosta.
Niin, ei varmaan kauheasti innosta, mutta...
Ainakaan minua, kun mä olen ikäni asunut noin maaseudulla. Niin.
Mutta eikö tämä herätä aika aiheellisia kysymyksiä siitä, että minkä takia kaikki paikat ei Suomessa ole vastaavia?
Niin kuin Naantali vai?
Niin.
Ei niitä pystytä tekemään. Ne on hyvin vanhoja. Hmm. Vanhoja on näin, että ei sitä pystytä tietenkään tekemään. Ja luonnonkauneja paikkoja Suomessa huomattavasti paljon enemmän kuin Naantali. Hmm. Just tämä näin kolin, mutta se on luonnon muokkaama, tämä on ihmisen muokkaama.
Aivan, aivan.
Ja oikein onnistuneesti.
Kiitos Ilkka soitosta. Vielä ehditään ottaa Ilkka Lohjalta iltaa. Oletko maisemissa vielä langoilla? Hän on ilmeisesti pudonnut. Helena Kangasalta, hyvää iltaa.
Hyvää iltaa.
Mistä sinun mielestäsi löytyy kaunein ihmisen muokkaama maisema?
Mun mielestäni Tampereella. Noi Tammerkosken rannat, katselee niitä sitten Satakunnan sillalta, Hämeen sillalta tai sitten Kehräsaaren sillalta, mihin päin vaan ja mihin vuoden aikaan tahansa. Niin se on hyvin elävää taulua ja se on oikeasti sitten ihmisen muokkaamaa, koska siinä on ne ranta, tai siis ne kosken rannat on kivetty ja muuta, että se on niin kuin ihan täydellisesti rakennettua. Mutta toki siinä on se vesielementti, mikä niin kuin aiheuttaakin sen, että se vaihtelee se maisema, kun se kosteus nousee ja
aivan.
Niin poispäin. Että
Ja erittäin...
Sittenhän näitä luonnonkauniita maisemia Tampereen ympäristössä on paljon, mutta...
Niin on, tämä kiinnostavaa tässä Kosken ympärillä on se, että se on tosi vanha, ihan niin kuin Suomen mittakaavassa ihmeellisen vanha säilynyt tehdasalue. Ja yhtäkkiä se on jotenkin koko sen kaupungin sielu, että se on, kun se on säilynyt, niin se on saanut, se on jotenkin merkityksellistä sitä ympäristöä.
Ja, niin ja kaiken lisäksi se tuntuu ihmeelliseltä, että se on jopa Tampereella saanut säilyä niin kauniina, että jonne... Että siinä on säilytetty ne puistot ja kaikki, että siihen ei ole tungettu mitään uusia rakennuksia mihinkään. Mm,
mm. Onko sun mielestä, onko se nimenomaan niin, että tämmöinen perinne, kun aikaa kuluu ja säilytetään tämmöisiä paikkoja, niin ne synnyttää kauneutta automaattisesti?
No kyllä se varmasti on, koska se ajan patinahan aina tuo ja kertaa sitten, ja siitä tulee sitä kauneutta, kun... Monta kertaa hän on niin, että kun on joku aivan uusi juttu, niin se ei välttämättä ole kaunis. Se voi olla upea ja komea, mutta jotenkin tuntuu, että se kauneus sitten pikkuhiljaa hioutuu siihen.
Mm, mm. Ja ehkä kaupunkiympäristössä vielä se historia tai jotenkin se, että jos näkyy menneisyys siinä ympäristössä, niin se on aina miellyttävää jostain syystä.
Kyllä, ihan ehdottomasti. Ja jotenkin ne koskerannat, ne on vähän niin kuin karut. Ne sopii tällä itse ainakin on sen verran vissiin karu luonteeltaan, niin että semmoinen ylimääräinen kruusaus ja koristelu ei niin kuin ole koskaan mun mielestä välttämättä niin hyväksi. Mm, mm. Vaan just se, että se on niin pelkistetyn näköistä, mutta silti siinä näkyy se, ne tiilirakennukset ja se, ne graniittirannat, kun ne on kivetty sillä tavalla ja sitten nämä sillat, niin kyllä se vaan on tosi hieno. Ja syksylläkin, kun puistossa nämä puut vaihtaa väriä, niin ne tuo sitten taas oman lisänsä syksyaikaa siihen.
Kiitos Helena soitosta. Wow, me rupeaa lähetys pikkuhiljaa loppumaan. Aika rupeaa loppumaan. Annas, hymyilet maireasti. Minkälaisia tuntemuksia sinulla on tästä kaikesta?
Tänään on tullut ihanan paljon kommentteja tänne meidän nettisivulle ja tuonne Radio Suomen sähköpostiin. Ja tämmöinen asia on noussut esille, että tavallaan se, että jos jotain maisemaa havainnoi kiireettömästi ja sellaisessa miellyttävässä äänimaisemassa, niin se merkitsee paljon sille, että miltä se maisema näyttää.
Mm, mm, mm. Moottoritien varressa voi olla hankalaa nauttia maisemasta, jos siitä menee autot
niin
120
jos ei tykkää auton äänestä.
Niin, aivan, aivan. Mutta siis ääni luo maisemaa. Tämä oli siis tämmöinen yhteenveto.
Kyllä.
Minkälaisia muita näkemyksiä oli?
No täältä tuli tällainen muun muassa rumasta kauniiksi. Pohjoisessa näin avohakkuualueen, joka oli kynnetty isoille urille. Ensin se näytti todella rumalta, mutta hetken päästä maisema olikin rujoudessaan kaunis. Näinkin voi käydä.
Lassi Saresalo, minkälaisen maiseman sinä suunnittelisit tämän iltaisen keskustelun perusteella?
No ensinnäkin tämä vesielementti tuntuu olevan tärkeä. Erityisen tärkeä on sisävesielementti. Mm. Eli mun pitäisi rakentaa ilmeisesti merenrantaan Savoon se maisema tai löytää se sieltä. Toinen on tämä äänimaisema, joka kuuluu siihen. Siis siinä ei saa olla häiritseviä ääniä, vaan luontoa täydentäviä ääniä. Se on se linnun laulu, laineiden liplatus.
Eli luonto kuitenkin on tässä mukana.
Luonto siinä on mukana koko ajan. Ja sitten siihen pitäisi kuulua puinen pikkukaupunki, jossa on kesämökki keskellä rannassa. Mutta siellä voisi olla myös entinen tehdas, josta on tullut kulttuurikeskus, niin kuin Tampereella. Tämmöisiä sieltä. Ja sitten tietenkin se kaikki on kolilla.
Mä kävisin tuolla ainakin heti itse. Ihmisen luomien maisemien pohtimista jatketaan osoitteessa blogit.yle.fi/kulttuuriosasto. Kiitos päivän vieraille Lassi Saresalolle. Kiitos soittajille netissä kommentoinnille sekä ennen kaikkea kiitos teille arvoisat kuulijat. Seuraava ajankohtaisaihtaroitiva lähetys on reilun kuukauden kuluttua kulttuuriosastossa.